pričevalci vere. Naši priprošniki in krstni zavetniki.
21. marec, Nikolaj iz Flüe, kmet in samotar. Na poslopju švicarske zvezne vlade v Bernu stoji na častnem mestu kip današnjega svetnika Nikolaja iz Flüe ali brata Klausa. Suha postava v puščavniški obliki. Tega moža Švicarje ne častijo samo kot svetnika, temveč tudi kot očeta domovine, ker je leta 1481 s svojim svetniškim posredovanjem preprečil državljansko vojno v Švici. Bil je preprost kmet in oče 10 otrok, s posebnim božjim razsvetljenjem pa je postal eden najmodrejših svetovalcev svojega časa. Nikolaj je bil doma iz kraja Flüe v švicarskem kantonu Unterwalden, kjer se je rodil leta 1417 premožnim kmečkim staršem. Že v otroških letih je marsikaj kazalo, da je Klaus, kakor so mu pravili, na poseben način izbran od Boga. Ko mu je bilo nekaj čez 20 let, je moral k vojakom, čeprav je odločno zavračal nasilje. V vojaški službi je moral ostati do 30. leta. Ko se je vrnil domov, se je poročil z Dorotejo Vis, ki mu je rodila 10 otrok, 5 dečkov in 5 deklic. Nikolaj je bil vzoren mož in skrben družinski oče, marljiv kmet in moder svetovalec. Izvolili so ga za sodnika in razsojal je vedno pravično, nikoli se ni oziral na osebo. Življenje mu je teklo na zunaj mirno in srečno. Toda v njegovem srcu se je vedno močneje oglašala želja po puščavniškem življenju. Naposled se je o tem pogovoril z ženo Dorotejo. Njegova misel jo je močno prizadela in z kraja se ji je upirala. Končno pa mu je le uspelo ženo prepričati, da ga v samoto kliče višja sila. 16. oktobra leta 1467 se je poslovil od družine. Nekateri so njegov odhod obsojali kot grobo zanemarjanje družinskih dolžnosti, drugi pa so ta njegov korak zagovarjali, češ da je šel za božjim klicem. Po krajšem iskanju primernega kraja se je naselil v Ranftu, blizu domačega kraja, kjer je živel kot gozdni brat, kakor so ga imenovali njegovi sodobniki. V Ranftu je prebil več kot 19 let življenja in ves ta čas je bila njegova edina hrana Evharistija. Ljudje iz soseščine so ga naskrivaj opazovali ves mesec, da bi videli, če res ničesar ne zaužije. Ko so se o tem prepričali, so mu postavili leseno kočico in kapelico. Kmalu zatem je prišel k bratu Klausu pomožni škof iz Konstance, ki je blagoslovil kapelico in je samotarja temeljito izprašal o vsem, da se je prepričal o njegovi globoki in čisti veri. Kljub trdemu življenju v molitvi in postu se brat Klaus ni branil ljudi. Možje in žene vseh stanov so prihajali k njemu s svojimi težavami in vprašanji. Kadar se je nabralo pred njegovo kočico več obiskovalcev, je odprl okno, pomolil glavo ven in jih pozdravil. Bog vam daj dobro, srečno jutro, ljubi prijatelji in ljubi ljudje. Preprost kmet je po posebnem božjem daru, ki ga je Klaus skrbno negoval, postal eden največjih švicarskih dušnih pastirjev. Brat Klaus je imel tudi velik vpliv na politično življenje. Posebno se je izkazal v kritičnem trenutku švicarske zgodovine, ko je spor med kantoni napovedoval državljansko vojno. Brat Klaus je zboru predstavnikov vseh kantonov poslal prošnjo, da imajo pred očmi korist celotne domovine, ne samo vsak svojega kantona. Božji mož je dosegel mirno poravnavo spora. Po hudi bolezni je umrl 21. marca 1487, star 70 let. Na njegov grob v župni cerkvi v Zakselnu od tedaj prihajajo številni romarji. Uradno je bil razglašen za svetnika šele leta 1947.